Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de jaudo la dudecana de octobro 2011, dum quiu ni presentos movadain informoin. Partopreno de esperantistoi en Japana aranjo. Dum la Terglobe Festivalo en Tokio, occasinta en la tago in unuan cae duan de octobro, partoprenis circa 110.000 homoi, staris circa 250 budoi de diversai organizajoi. Ancau Japana Esperanto Instituto starigis sian budon por informi pri Esperanto. Plurfoje oni disponigis al visitantoi 5-minutan curson de Esperanto, kun la entuta partopreno de circa 100 homoi. Ancau okazis prelego de signoro Fukuda Toshihiro pri lia agad. Li estas la japana esperantisto, kiu inter alie ec funciigis la Esperanto klubon en la Universitato de Kabulo, Afganujo. Li akcentis, ke cie en la mondo estas esperantista reto, kaj tio estas fundamento de lia agado. Ancora el Japanio pazzo cun veno. La duan de octobro en urbo Annaka, gubernio Gunma, ocasis la naua pazzo cun veno de la urbo, en quiu partoprenis pli ol 30 homoi. En la unua parto, 3 partoprenantoi en la Hiroshima Paz Cunveno de Pasinta Augusto raportis pri sia esperto in G. En la dua parto, dum unu horo, signoro Hori Yasuo, esperantisto, concertis per divers landai musiciloi, cae poste li parolis pri sia preleg voyaggio in Francio Pasinta Septembre. Li recomendis lernadon de Esperanto alla auscultantoi. Comuna Esperanto Congresso de Japanio cae Coreio. Gi ocasis la sepan gis la naua de octobro en urbo Seongnam apud Seulo, Coreio. Gin cun arangis Corea Esperanto Asocio cae Japana Esperanto Instituto. En gi estis combinatai la 43a Corea Congresso de Esperanto, la 94a Japana Esperanto Congresso, cae ancau la 30a Comuna Seminario inter Cina, Japana cae Corea Junularoi. Aligis 147 personoi el Coreio, 339 el Japanio, 11 el Cinio, Russio cae aliai landoi, entute 497 homoi. Crome, alla Comuna Seminario partoprenis 42 iunuloi el 7 landoi. Cadre della Comuna Congresso realigis 5 prelegoi cae 27 facai considoi, cae la partoprenintoi giuis buntain programeroin, inclusive de intercona cae festa vesperoi. Corea Esperanto Asocio arangis ancau duan tagain cae post-congresan escursoin. La Comuna Congresso vere utilis, lau partoprenantoi, por lerni reciproche cae pli profundigi amichezzon inter coreai cae japanai esperantistoi. Lingva festivaleto en Moscovo. La nauan de octobro en la America Cultura Centro della Biblioteco de Fremd Lingva Literaturo en Moscovo ocasis lingva festivaleto, dedicita alla dec iarigio della Europa Tago de Lingvoi. Gin ocasigis la Moscova Junulara Esperanto Clubo ec masi, cai, lau desiro della gastigantoi, granda parto della programo estis destinata all'Esperanto cai Esperanto Movado en Usono. Anca u aliai lingvoi estis commentatai vid puncte della interrilatoi cun Usono. Dum la malfermo ocasis etai concertoi. Recorda nombro da Esperanto cursanoi. C'è la Universitato pri applicitae scienzoi de urbo Emden, in la nord-occidento de Germanio, Federazia Lando Malsupra Saxio, la cursoi organizatai de Sebastian Kirf atingis novan recordon. Registrigis naudecvin partoprenantoi. El tiui circa utriono partoprenas la retan autodidactan instruadon, la resto partoprenas du normala in cursoin. La universitato subvencios al quelcae studentoi la partoprenon en la Junulare Esperanto Semaino, quiu ocasos ec de la 27 de decembro en Gdansko, Pollando. Ancora upri statisticoi de Esperanto cursoi. E nella tempo inter la dudecoca de junio, gis la dudecoca de septembro, ciare, la registrigio ice lernu.net estis 2203. La lando iel ciui fontis plimultai inscribigioi estis Usono 322, Brasilo 260, Litovio 143, Russio 136, cai Hungario 126. L'aula prisorganto della statistico gia completa interpretado estas malfazila afero, char multo dependas della hom quanto, chiu havas aliron alla reto, cae de multai aliai factoroi. Crome la listo ne enhavas lernanto in chiui lernas per aliai au cestai cursoi. Surprise positiva estis la registrigio quanto el quelcai latinamericai landoi, kiel exemple Peruo, Mexico, Colombio. Plei grandai statoi sen iu conata esperanto parolanto, au tre malmultai, supposeble estis Bangladescio, Etiopio, Egiptuio, Birmo cae Sudano. Alia interreta curso estas tiu prisorgata de la Esperanto Centro Eventoi en Budapeŝto. Temas pri interreta curso, kiu funkcias ekde 2003, kaj preparas la aligintojn al meznivela B2 ŝtata hungaria ekzameno. Gi estas profesie verkita kaj prisorgata, kaj gin partoprenas pagantaj lernantoj. En la esplorita periodo ec de la fino de junio gis la fino de septembro aligis alla hungara curso 151 personoi. Libroi en bibliotecoi. En Brasilo la cultura cooperativo de esperantistoi jus effectivigis la 116an al sendon de libroi en au pri esperanto ene de campagno esperanto en la bibliotecoin. La electita biblioteco ci foie estis tiu urba de Consensao de Ipanema, Mato Grosso. Ec de 2001, chiama la campagna comenzigis, estis senditai pli ol 1200 libroi al 104 Brasilai cae 12 alilandai bibliotecoi, danca la malavara donazzo de deco da gesamideanoi, chiui contribuis por la fonduso tiu cele creita. Cae bibliotecoi existas ancau en la interreto. El Hispanio venas la informo che Cataluna Antologio estas la plei gis nun amplexa, pli ol 400 pagioi, e la libroi haveblai en la reta biblioteco iniziatita de Hispana Esperanto Federazio. Oni povas consulti la catalogon ie la adreso www.esperanto.es. Premio Canuto aliugita por la dua foio. Post la successo della unua ceremonio passintiare, iam oni solenis la quindecan da Trevenon della morto de professoro Giorgio Canuto, reliefa figuro en la itala culturo, cae fama esperantisto, anca uciare estis aliugita la premio al li dedicita. Gin ricevas la universitata studento, quiu presentis la plei bonan stud finan dissertazion en la faco interlinguistico cae esperantologio en itala universitato dum la lastai tri academiai iaroi. La ciara premiitino estas doctorino Sabrina Chetta, della Universitato de Milano, quies dissertazio titoligias Help Lingvoi cae Teorioi pri Natura Ezzo. La premion oni liveros al sci post unu semaino, la 27 de octobro, en la Universitato de Parma, quies rectoro Canuto estis. Dum la ceremonio, la ufficialan paroladon faros professoro Robert Philipson, emerita docento della Copenhaga Business School, quiu anglalingve prelegos prilatemo certigi diversezon en la lingvoi della scienzoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo venontan dimancion. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.